Эртний өдрүүдийг санацгаа. Үй үйийн он жилүүдийг шүүн тунгаацгаа. Дэд хуйл 32-7.
Мэргэнэн сонсог мэдлгээд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөдөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Саалигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Дахин нэг жил түүх болон ард үлдэж байна. Бурхны найдвартай адилаа үл үзэгдэх мотор хүн төрлөختний түүхийн өөр нэгэн бүлгийг бичиж дуусглаа. Далайчдын олсны зангилаа шиг, элсэн цагийн шилээр урсах, элсний урсгал шиг, хурдны замын дагуух километрийн шон шиг шин ом бүхэн бидний амьдралын нэгэн хуудас эргэж байгааг илтгэх тэмдэг болдог. Тэгвэл та ирж буй шин оноо өмнөх оноосоо илүү дээр байгаасай гэж хүсэж байна. Хэрвээ тийм бол би танд дараах 3 зөвлөмжийг өгье. Үүнийг би дараах 3 үгээр илэрхийлсэн юм. Март, сан, урагшил. Зөвлөмж 1. Өнгөрснийг март. Бүү март хэмээн хашгирх нь баатарлаг сонсогдож болгоч. Бидний амьдралд мартах ёсгүй зүйл гэж байна, бас мартах ёстой зүйл гэж байна. Жишээ нь бид юуг мартах хэрэгтэй вэ? Алдаа бүтлгүүдлүүдээ март. Гимшиж уучлагдсан гим нүглүүдээ март. Гуниг завлан, сэтгэл гутрал бүхнээ март. Энэ бүхнийг тээсэр байх юм бол энэ бүхэн чинь жил ирэх тусам улам бүр хүнд болох болно. Зарим хүмүүс өнгөрсөн амьдрал дэх зовлон шанал сэтгэлийн шархаасаа салж чадахгүй явсаар өөрсдийгөө бүр илүү зовлон дунагдаг. Хин нэгэнд хуурцсан, мэхлүүлсэн, гүтгүүлсэн, доромжлуулсан, гологцсон, хаягдсан тэр бүх мэдрэмжээ тээсэр л явдаг. Мэдээж энэ бүхэн зовлонтой. Гэхдээ энэ бүхнээсээ салж, энэ бүхний ардаа орхихгүй юм бол та эдгэрч амар тайван болж чадахгүй. Мартаж сурахын чухлыг өгүүлэхдээ Паул өөрийгөө ардхай мартаж, урдах өөдөө тэмүүлж, Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өд урагшилдаг. Филиппо 3:13-14 гэсэн байдаг. Хэрвээ та мартах ёстой зүйлсээ мартахгүй ирэх жилийг угтах юм бол энэ ачаа дарамт чинь таны амьдралын баяр хөөргийг хулгайлах болно. Өшөө авалт, өс гонзон, ата хорсолч мөн ялгаагүй. Таны зүрх сэтгэл оюун санаан дэх амар тайвныг үгүй хийх болно шүү. Зөвлөмж 2. Сан. Бурхны үг болох Библиэд хэлэхдээ маш олон зүйлийг бид санаж байх ёстой гэдгийг онцлсан байдаг. Дэд хууль номонд Мосе бичгтээ. Эзэн Бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан 8:2 гэсэн байдаг. Мөн цааш нь эртний өдрүүдийг санцгаа. Үй үйийн он жилүүдийг шүүн тунгаацгаа. Дэд хууль 32:7 гэсэн байдаг. Бидний санах хой тийм ч мундаг байдаггүй нэг шалтгаан бол бид өнгөрсөн ялалтуудаа биш, өмнөө тулгарсан асуудлуудад хитрхийх анхаардаг явдал юм. Гэтэл Бурхан өнгөрсөн амьдралд маань бидэнд хэрхэн тусалж байсан бэ гэдгийг санах үед энэ нь бидний итгэлийг барьж байгуулж байдаг. Таныг өвдөд эмлэх хэвдэх үед Бурхан танд хэрхэн тусалсныг, хүү эсвэл охин чинь асуудалд орчход таныг залбирх үед Бурхан хэрхэн хариулсныг та санаж байна уу? Таныг мөнгөгүй, дампуурчихсан, ажилгүй болчихсан байхад Бурхан таныг хэрхэн хэрэгцээтэй бүхнээр чинь хангаж байсныг санаж байна уу? Хэрвээ Бурхан таны өчигдөртэй хамт байсан бол өнөөдөртөө чинь хамт байна гэдэгт та яагаад итгэж чадахгүй байна вэ? Бурхан хизээж ядардаггүй гэдгийг сана. Бурхан таныг өөрөөс чинь илүү мэддэг гэдгийг сана. Тэр таны залбиралд хариулж, төвчээртэйгээр итгэн хүлээх үед чинь танд гайхамшигтайгаар тусалж байсныг та санаарай. Зөвлөмж 3. Эзэн рүү урагшил. Бидний амьдралд бай зовлон бэрхшээл, ачаа дарамт нь бидэнд дараах 2 янзаар нөлөөлдөг. Нэг бол энэ нь таныг эзнээс холдуулах болно. Эсвэл энэ нь таныг эзэн рүү түлхэх болно. Харин энэ нь та тухайн асуудлыг хэрхэн хүлээж авахаас шууд хамааралтай юм. Хүүхдүүд чинь баг байх үед хүүхдэд дагуулад гудамжаар алхахад ямар байдаг байсныг санаж байна уу? Тэд тантай хамт алхахыг хүсэхгүй, үргэлж урд гарчгүйгээд байдаг байсныг та санаж байна уу? Харин гадаа харанхуй болж эхлэх үед тэд бяцхан гараараа гарнаас чинь хөдөлж, харанхуй болох тусам тантай улам илүү ойртдаг шүү дээ. Бидний ирэх он жил ч бас ийм л байх болно. Биднийг юу хүлээж байгааг хэн мэдлээ? Харин та энэ ертөнцийг мотортой атгаж байдаг Бурханы гараас хөдөлсөн бол санаа завах хэрэг юм.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн. Мулгуутай нь хөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.